Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αγίης αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και διά τον την οικουμένης αγημεύσας φιλάνθρωπε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον στον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες των αχράντων σου μητρός, και πάντα σου τον Αγίον. Αμήν. Και πάμε και στο δεύτερο θέμα. Θα κάνουμε μετά από τη δεύτερη εβδομάδα, το οποίο έχει θέμα, έχει τίτλο «Για τους αποθανόντες, αν αγιάζονται από τα δώρα της Αγίας Τραπέζης όπως και οι ζώντες, ωφελούνται οι και κοιμημένοι». Ας το εξετάσουμε. Λέει ο Άγιος Νικόλαος, η θεία και η ιερή αυτή τελετή εμφανίζεται να αγιάζει με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η μεσητεία. Μεσητεύει. Τα προσφερόμενα δώρα και μόνο με το γεγονός της προσφοράς αγιάζουν εκείνους που τα προσφέρουν και εκείνους για τους οποίους τα προσφέρουν και εξευμενίζουν απέναντί τους τον Θεό. Ο δεύτερος τρόπος είναι η μετάληψη. Διότι γίνεται σε εμάς αληθινή βρώσης και πόσης σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Ποιος γίνεται? Ο ίδιος ο Κύριος. Βρώσης και πόσης. Αφενός λοιπόν αγιαζόμαστε δια της μεσητείας, δια της προσφοράς που προσφέρουμε τα δώρα, πάμε το πρόσφορο, τον άμα κλπ. Και τις προσευχές που προσφέρουμε και αφετέρου διότι κοινωνούμε, μεταλαμβάνουμε. Από τους δύο αυτούς τρόπους ο πρώτος είναι κοινός και στους ζώντες και στους νεκρούς, διότι η θυσία προσφέρεται και για τις δύο κατηγορίες. Ο δεύτερος όμως, η μετάληψη, είναι δυνατός μόνο στους ζώντες, γιατί πλέον οι νεκροί ούτε να φάγουν ούτε να πιούν μπορούν. Τι λοιπόν, οι νεκροί δεν αγιάζονται από αυτόν τον αγιασμό μέσω της μεταλήψεως και είναι λιγότερο ωφελημένοι από τους ζώντες? Καθόλου, διότι και σε αυτούς ο Χριστός μεταδίδει τον εαυτό του με τρόπο που αυτός γνωρίζει. Βρίσκει τρόπο ο Χριστός. Και για να το αποδείξουμε αυτό, ας εξετάσουμε τα αίτια του αγιασμού, για να δούμε αν οι ψυχές των νεκρών τα έχουν όπως και οι ψυχές των ζώντων. Ποια είναι τα αίτια, γιατί έρχεται και μας αγιάζει ο Χριστός? Άρα για το να έχει κανείς σώμα, το να τρέξει στην τράπεζα, το να πάρει στα χέρια τα άγια, το να δεχθεί στο στόμα, το να φάγει, το να πιει, αυτό είναι το αίτιο. Μπορεί να το κάνει και άλλος αβάφτιστος, λέμε, όπως πάνε μερικές φορές. Ανέστητα, ασυναίσθητα και κοινωνάνε. Και πρέπει να προσέχει ο ιερέας σε ποιους δίνει την κοινωνία. Να μην τα δώσει αβάφτιστο ή σε αιρετικό. Έχουν και αυτοί στόμα, βέβαια το παίρνουν. Κοινωνάνε όμως? Καθόλου. Δεν κοινωνάνε. Γιατί πολλοί από εκείνους που έκαναν όλα αυτά και έτσι προσήλθαν στα μυστήρια δεν ωφελήθηκαν καθόλου και έφυγαν γεμάτοι αμέτρες αμαρτίες. Μπορεί να είναι βαφτισμένος, αλλά να έχει αμαρτίες βαριές, που δεν του επιτρέπουν σύμφωνα με τους κανόνες να κοινωνήσει. Πάει και κοινωνάει. Κοινωνάει? Όχι. Τίποτα δεν παίρνει. Παίρνει κρίμα και κατάκριμα. Και παθαίνει και ζημιά, και σωματική και πνευματική. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος Κορίνθιους, πολλοί λέει αρρωσταίνετε και μερικοί πεθαίνετε. Γιατί? Γιατί πάτε και κοινωνάτε ανάξια. Ποια είναι τα αίτια του αγιασμού σε αυτούς που αγιάζονται? Και ποια είναι εκείνα που απαιτεί από εμάς ο Χριστός? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κοινωνήσεις? Κάθαρση της ψυχής. Κάθαρση στην ψυχή σου. Αγάπη στον Θεό. Πίστη. Σωστή πίστη. Ορθόδοξη. Επιθυμία του μυστηρίου. Να έχεις λαχτάρα. Προθυμία για τη μετάλληψη. Όχι βαριεστημένα. Ολόθερμη ορμή. Το να τρέξουμε διψασμένοι. Αυτά είναι που έλκουν αυτόν τον αγιασμό. Και ο Χριστός είναι πρόσωπο. Δεν θέλει να το κάνεις βαριεστημένα. Το κάνεις με την καρδιά σου. Να θέλεις να τον πάρεις μέσα σου. Αυτά είναι που έλκουν τον αγιασμό και με αυτά είναι ανάγκη να μετέχουν του Χριστού όσοι προσέρχονται. Και χωρίς αυτά τούτο είναι αδύνατο. Αν δεν έχεις αυτά δεν παίρνεις αγιασμό. Μπορεί να πήρες, να άνοιξες το στόμα σου, να βάλεις μέσα σου το μαργαρίτι, αλλά τίποτα δεν πήρες. Όλα αυτά όμως δεν είναι σωματικά, που είπαμε προηγουμένως, έτσι, οι προϋποθέσεις, η κάθαρση ψυχής, η ορμή, η λαχτάρα, η αγάπη. Αυτά δεν είναι σωματικά. Αλλά εξαρτώνται μονάχα από την ψυχή. Επομένως, τίποτα δεν εμποδίζει να μπορούν τα παραπάνω και οι ψυχές των νεκρών να τα πάρουν. Όπως και των ζώντων. Έτσι. Αν και η ψυχή έχει αυτή τη λαχτάρα, έχει την αγάπη στον Χριστό, έχει την ολόθερμη ορμή, έχει την προθυμία, έχει την πίστη, γιατί να μην μπορεί να κοινωνήσει? Η ίδια ψυχή δεν έχει και εσύ και αυτός? Όπως η ουσία της δικής σου ψυχής είναι και η ουσία της ψυχής των κεκοιμένων. Λοιπόν, από την ψυχή εξαρτάται η μετάληψη. Ψυχή λοιπόν υπάρχει και στους κεκοιμημένους. Αν λοιπόν οι μεν ψυχές είναι έτοιμες και προπαρασκευασμένες για το μυστήριο, ο δε Κύριος που αγίασε και τέλεσε τα μυστήρια θέλει πάντοτε να αγιάζει και να μεταδίδει κάθε φορά τον εαυτό του, ποιο εμπόδιο υπάρχει για την κοινωνία, να μπορέσουν να κοινωνήσουν και αυτές οι ψυχές των κεκοιμένων? Κανένα απολύτως. Λοιπόν, θα ρωτήσει κανείς, αν κάποιος από τους ζώντες έχει στην ψυχή του όλα τα καλά που είπαμε, δεν προσέλθει όμως τα μυστήρια, θα λάβει εξίσου τον αγιασμό που προέρχεται από αυτό? Όχι ο καθένας, αλλά εκείνος που δεν μπορεί να προσέλθει σωματικός, όπως οι ψυχές των νεκρών. Αυτός θα το λάβει. Αλλά αν μπορεί να πάει, θα πρέπει να πάει, γιατί έχει σώμα. Η ψυχή του κεκοιμένου δεν έχει σώμα, οπότε δικαιολογείται να μην μπορεί να πάει σωματικά. Αλλά παίρνει τη μετάληψη, γιατί έχει την ορμή, έχει την επιθυμία. Ένας όμως που είναι εδώ σε αυτή τη ζωή ακόμα και έχει σώμα και μπορεί να πάει και δεν πάει και λέει αφού κάνω τη λειτουργία θα κοινωνήσω κι εγώ από μακριά. Ω, δεν κοινωνάς, γιατί δεν κάνεις αυτό που εξαρτάται από σένα, θα πρέπει να πας. Τέτοιοι υπήρξαν όσοι έζησαν περιπλανόμενοι σε ερημιές και όροι και σπηλιές και οπές της γης, για τους οποίους ήταν αδύνατον να δουν θυσιαστήριο και ιερέα. Αυτοί δικαιολογούνται να κοινωνήσουν με τον τρόπο τον μυστικό, όπως κοινωνούν και οι ψυχές που δεν έχουν σώμα. Υπήρχαν τέτοιοι στην έρημο. Αυτούς ο ίδιος ο Χριστός τους αγίαζε αφανώς με αυτόν τον αγιασμό. Πώς το ξέρουμε αυτό? Από το ότι είχαν μέσα του ζωή, την οποία δεν θα είχαν αν δεν μετείχαν στο μυστήριο αυτό. Είχαν ζωή πνευματική. Διότι ο ίδιος ο Χριστός είπε, αν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Και για να φανερώσει αυτό, σε πολλούς από αυτούς τους Αγίους έστειλε αγγέλους για να τους φέρουν τα τιμία δώρα. Και έτσι κοινωνούσαν και αυτοί στην έρημο. Γι' αυτό μην ακούτε αυτούς που λένε, η Αγία Μαρία λέει πότε κοινώνησε, μια φορά στην αρχή και μια στο τέλος. Δεν είναι έτσι. Κοινωνούσε μυστικά. Ο Θεός βρίσκει τρόπο και ξέρει για αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε σωματικά. Εμείς όμως που έχουμε κάθε μέρα αυτή τη λειτουργία και περιφρονούμε και δεν πάμε, εμείς έχουμε μεγάλο κρίμα. Αν όμως κανείς ενώ έχει τη δυνατότητα δεν προσέλθει στην Αγία Τράπεζα, αυτός είναι τελείως αδύνατο να λάβει τον αγιασμό των μυστηρίων. Όχι διότι δεν προσήλθε απλώς, αλλά διότι ενώ μπορούσε δεν προσήλθε. Και φανερώνει με αυτό ότι η ψυχή του είναι γυμνή από τις αγαθές διαθέσεις που απαιτούνται για το μυστήριο. Δεν έχει όρεξη. Μερικοί δεν θέλουν και να νηστέψουν. Λέει, πού να νηστεύω τώρα για να κοινωνήσω? Προτιμάνε να φάνε παρά να κοινωνήσουν. Και από εκεί φανερώνεις ότι δεν έχεις διάθεση. Πράγματι, ποια ορμή και προθυμία για την Ιερή Τράπεζα υπάρχει σε εκείνον που μπορεί εύκολα να τρέξει σε αυτή και δεν θέλει? Δεν υπάρχει ορμή, δεν υπάρχει επιθυμία. Ποια πίστη στον Θεό υπάρχει σε εκείνο που δεν φοβάται την απειλή του Κυρίου εναντίον εκείνων που κατεφρόνησαν την πρόσκληση στο δείπνο του? Τους κάλεσε, δεν πήγαν, λέει δεν θα ξανάρθουν. Δεν θα τους ξανακαλέσω. Θα πάτε στους δρόμους, στις πλατείες, στις εξοχές, να μαζέψετε τους κουτσούς, τους χολούς, θα τους φέρετε αυτούς στη βασιλεία μου. Πώς θα πιστευτεί κανείς ότι αγαπάει εκείνο το οποίο ενώ μπορεί να λάβει δεν το λαμβάνει? Πώς θα το εμπιστευτεί ο Χριστός? Αυτό το φέρνει μπροστά του και δεν το θέλει, δεν το παίρνει. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου παράδοξο που ο Χριστός σε ψυχές χωρισμένες από το σώμα, οι οποίες δεν μπορούν να κατηγορηθούν για τίποτα από τα παραπάνω, αντίθετα έχουν πολλή προθυμία και πολλή αγάπη στον Χριστό και πολλή πίστη, μεταδίδει από την τράπεζά του. Και αν καμιά φορά τους ξεχάσουμε, φανερώνονται και μας λένε: πεινάμε σήμερα. Μας ξέχασες, δεν μας μνημόνευσες. Γιατί όταν μνημονεύονται οι ψυχές και βγαίνει η Αγία Μερίδα, μπαίνουν στο Άγιο Ποτήριο μετά, κοινωνούν με τρόπο που ξέρει ο Θεός. Το παράδοξο και υπερφυσικό είναι ο άνθρωπος που ζει μέσα στη φθορά να φάγει άφθαρτο σώμα. Ενώ το να μεταλάβει το αθάνατο μια ουσία αθάνατη, η ψυχή που είναι αθάνατη, να πάρει μια ουσία αθάνατη, με τρόπο κατάλληλο σε αυτή, τι το παράδοξο έχει? Αν τώρα ο Χριστός από ανέκφραστη φιλανθρωπία και άρρητη σοφία βρήκε τρόπο να πραγματοποιήσει εκείνο το παράδοξο και υπερφυσικό, ποιο δηλαδή, το να φάγει ο φθαρτός άνθρωπος άφθαρτη τροφή, πώς δεν θα πιστευτεί ότι κανείς, ότι κάνει και το άλλο που είναι εύλογο και επόμενο, δηλαδή το να δίνει στην αθάνατη ψυχή το αθάνατο σώμα του? Αφού το κάνει σε εμάς που είμαστε θνητοί και φθαρτοί, δεν θα το κάνει στις ψυχές που είναι αθάνατες? Ερμηνεία στο Πάτερ ημών συνέχεια, η τρίτη έννοια της φράσης των άρτων ημών των επιούσιων. Είπαμε ότι είναι τροφή για το σώμα, είναι ο λόγος του Θεού και είναι ο επιούσιος άρτος, η τρίτη σημασία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, το οποίο τόσο διαφέρει από τον λόγο του Θεού όσο ο ήλιος από την ακτίνα. Κατά τη Θεία Μετάληψη όλος ο θεάνθρωπος ήλιος εισέρχεται, ενώνεται και ζυμώνεται με όλο τον άνθρωπο. Φωτίζει, λαμπρύνει και αγιάζει όλες τις ψυχικές και σωματικές δυνάμεις και αισθήσεις του ανθρώπου και τον οδηγεί από τη φθορά στην αυθαρσία. Γι' αυτό ακριβώς και κυρίως λέγεται άρτος επιούσιος η Θεία Κοινωνία του Πανάκραντου Σώματος και Αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επειδή συντηρεί και συγκρατεί την ουσία της ψυχής, επί ούσιος, επί και ουσία της ψυχής, και την δυναμώνει στο να εκτελεί τις εντολές του Δεσπότη Χριστού και κάθε άλλη αρετή. Και αυτή είναι η αληθινή τροφή της ψυχής και του σώματος, καθώς το λέει και ο Κύριός μας: «Η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό και του σώματος». Πολλοί Άγιοι τα τελευταία τους, τις τελευταίες μέρες περνούσαν μόνο με Θεία Κοινωνία. Θυμάμαι τώρα τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς. Αν θυμάμαι καλά, για 40 μέρες στο τέλος δεν έφαγε τίποτα, μόνο κοινωνούσε. Γιατί είναι τροφή και του σώματος, η κατεξοχήν τροφή και της ψυχής βεβαίως. Η κατεξοχήν τροφή. Αν κάποιος αμφιβάλλει ότι λέγεται άρτος επιούσιος το σώμα του Κυρίου μας, ας ακούσει τι λένε για αυτό το θέμα οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι Πατέρες. Και πρώτα ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης λέει: «Αν ίσως έρθει καμία φορά εις εαυτόν αμαρτωλός, όπως ο άσωτος γιος παραβολής έρθει στον εαυτό του και μετανοήσει, αν επιθυμήσει τη θεία τροφή του πατέρα του, αν επιστρέψει στην πλούσια τράπεζά του, θα απολαύσει την τράπεζα αυτή, όπου υπάρχει πολλής από τον επιούσιο άρτο, ο οποίος τρέφει τους μισθίους, τους υπηρέτες του Κυρίου. Μισθίοι δε είναι εκείνοι που δουλεύουν και εργάζονται στον αμπελώνα του, με την ελπίδα να λάβουν την πληρωμή τους στη βασιλεία των ουρανών». Και ο Άγιος Ισίδωρος Επιλουσιώτης λέει: «Η προσευχή την οποία ο Κύριος δίδαξε δεν περιέχει τίποτε το γήινο, αλλά όλα όσα περιέχει είναι ουράνια και αποβλέπουν στην ωφέλεια της ψυχής, ακόμα και αυτό που φαίνεται στην ψυχή πως είναι μικρό και ανεπαίσθητο». Είναι γνώμη πολλών σοφών ανδρών ότι ο Κύριος θέλει με την προσευχή αυτή να μας διδάξει τη σημασία του Θείου Λόγου και Άρτου που τρέφει την ασώματη ψυχή και που κατά κάποιο τρόπο εισέρχεται και ενώνεται με την ουσία της. Γι' αυτό και ονομάστηκε επιούσιος άρτος, γιατί η έννοια της ουσίας περισσότερο αρμόζει στην ψυχή παρά στο σώμα. Και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμου λέει, ο κοινός άρτος που τρώμε δεν είναι επιούσιος, αλλά ο Άγιος Άρτος θεωρείται επιούσιος. Γιατί η ουσία της ουσίας μας, θα λέγαμε, είναι η ψυχή μας, δεν είναι το σώμα μας. Ο καθεαυτό άνθρωπος, ο κυρίως άνθρωπος είναι η ψυχή. Και εκείνο που πρέπει να θρέψουμε κυρίως είναι την ψυχή. Γι' αυτό είναι επιούσιος άρτος η Θεία Κοινωνία, γιατί θρέφει την ψυχή. Και λέγεται επιούσιος γιατί συγκροτεί όλη τη σύσταση της ψυχής και του σώματος. Και ο Άγιος Μάξιμος λέει, αν διάγουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τα λόγια της Κυριακής Προσευχής, ας δεχθούμε τον άρτο ως άρτο επιούσιο, ζωτική για τις ψυχές μας, αλλά και συντηρητή των όσων μας έχουν χαριστεί, τον Υιό και Λόγο του Θεού. Αυτός είναι η τροφή της ψυχής μας. Διότι εκείνος είπε, εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκα από τους ουρανούς και δίνω ζωή στον κόσμο. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι είναι άρρωστοι ψυχικά? Γιατί δεν τρέφονται. Δεν τρώνε τον Χριστό, που είναι ο επιούσιος άρτος της ψυχής τους. Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκα από τους ουρανούς και δίνω ζωή στον κόσμο. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι είναι σαν πεθαμένοι? Γιατί δεν κοινωνούνε. Αυτό γίνεται μέσα στην ψυχή του καθενός που τον μεταλαμβάνει. Γίνεται ζωή. Ανάλογα με την αρετή και τη γνώση και τη σοφία που διαθέτει. Όχι μαγικά. Θα πάρεις το Χριστό δοντάκι και εντάξει όλα. Όχι. Θα πάρεις το Χριστό, αλλά πρέπει και εσύ να είσαι δεκτικός. Να έχεις αυτά που είπαμε προηγουμένως. Την κάθαρση, την διάθεση, τη λαχτάρα, την πίστη, την αγάπη. Να ξέρεις τι κάνεις. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός επίσης λέει, αυτός ο άρτος είναι η απαρχή και το προήμιο του μέλλοντος αιώνος. Πρόγευση δηλαδή του Παραδείσου, ο οποίος είναι και λέγεται επιούσιος. Η έννοια επιούσιος δηλώνει ή τον άρτο του μέλλοντος αιώνος ή τον άρτο που τρώγεται για τη συντήρηση της ουσίας μας. Όμως, είτε έτσι το εννοήσεις είτε αλλιώς, ως επιούσιος άρτος προφανώς πρέπει να ονομαστεί το σώμα του Κυρίου. Να πώς ζούμε. Ο κόσμος λέει πρέπει να δουλεύεις για να ζήσεις, πρέπει να έχεις λεφτά για να ζήσεις. Ο Χριστός λέει πρέπει να έχεις εμένα για να ζήσεις. Και μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Ιερός Θεοφύλακτος προσθέτει ότι το σώμα του Χριστού είναι άρτος επιούσιος για τον οποίο προσευχόμαστε να αξιωθούμε να το μεταλαμβάνουμε ακατακρίτως. Αλλά επειδή οι πατέρες θεωρούν το σώμα του Κυρίου ως άρτο επιούσιο, αυτό δεν σημαίνει ότι αναιρούν και δεν θεωρούν και τον κοινό άρτο που παρέχεται για τη σύσταση του σώματος ως επιούσιος. Χρειάζεται και εκείνος ο άρτος. Και αυτός είναι δώρα του Θεού και καμιά τροφή δεν θεωρείται καταφρονημένη ή απορριπταία, σύμφωνα με τον Απόστολο. Πότε, όταν λαμβάνεται και τρώγεται με ευχαριστία. Και τότε μας αγιάζει και αυτή η υλική τροφή. Η μάνα που προσεύχεται και κάνει το σταυρό της όταν μαγειρεύει, αγιάζει το φαγητό. Το παιδί που θα το φάει και θα κάνει το σταυρό του και θα ευχαριστήσει, αγιάζεται. Ο κοινός άρτος καταχρηστικά και όχι με την κυρία σημασία του λέγεται επιούσιος. Επειδή δυναμώνει μόνο το σώμα και όχι την ψυχή. Και αν φας πολύ, μάλλον αδυνατίζεις την ψυχή. Όσο προσθέτεις το σώμα και γίνεσαι παχύς σάρκος, τόσο αφαιρείς από την ψυχή, αδυνατίζεις την ψυχή. Κυρίως όμως και κατά κοινή παραδοχή άρτος επιούσιος λέγεται το σώμα του Κυρίου και ο λόγος του Θεού, διότι δυναμώνουν την ψυχή και το σώμα. Αυτό μας το αποδεικνύει με τη ζωή τους πολλοί από τους Αγίους. Ο Μωυσής λογοχάρη που νύστεψε 40 ημέρες και νύχτες χωρίς να φάει τροφή σωματική. Πώς άντεξε? Γιατί τρεφότανε με τον ίδιο τον Θεό. Το ίδιο και ο προφήτης Ηλίας που νύστεψε 40 μέρες. Επίσης με την ενανθρώπιση του Κυρίου μας, πάρα πολλοί Άγιοι έζησαν για μεγάλα διαστήματα μόνο με το Λόγο του Θεού και την Αγία Κοινωνία, χωρίς να λάβουν τροφή. Αυτό που σας είπα προηγουμένως για τον Άγιο Ιουστίνο. Γι' αυτό και εμείς που αξιωθήκαμε να αναγεννηθούμε πνευματικά με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, είναι ανάγκη συνεχώς να λαμβάνουμε την πνευματική αυτή τροφή με θερμή αγάπη και συντετριμένη καρδιά, για να ζούμε ζωή πνευματική και να παραμένουμε απλαβείς από το φαρμάκι του νοητού όφελος του διαβόλου. Γιατί και ο Αδάμ αν έτρωγε από αυτή την τροφή, δεν θα υφίστατο το διπλό θάνατο της ψυχής και του σώματος. Αυτό το πνευματικό άρτο πρέπει να το μεταλαμβάνουμε με την ανάλογη προετοιμασία, γιατί ο Θεός μας ονομάζεται φωτιά, η οποία κατακαίει. Πυρ καταναλίσκων, λέει ο Θεός. Και εκείνος βέβαια που τρώνε το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού και πίνουν το άχρωτο αίμα του με καθαρή συνείδηση, και αφού πρώτα κάνουν αληθινή εξομολόγηση των αμαρτιών τους, χωρίς να κρύψουν κάτι, αυτός ο άρτος τους καθαρίζει, τους λαμπρύνει και τους αγιάζει. Αλλήμον όμως εκείνους που κοινωνούν αναξίως και χωρίς να εξομολογηθούν προηγουμένως στον ήρεα της αμαρτίας τους ή εξομολογούνται πλημελώς. Διότι η Θεία Κοινωνία αυτούς τους κατακαίει και φθείρει εντελώς τις ψυχές και τα σώματά τους, όπως το έπαθε εκείνος που εισήλθε στους γάμους χωρίς να έχει το ανάλογο ένδυμα, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, δηλαδή χωρίς να έχει έργα και καρπούς αξίους της μετανοίας. Εκείνοι πάλι που ακούνε σατανικά τραγούδια, ανόητες συζητήσεις, ανώφελες φλιαρίες και άλλες παρόμοιες γελιότητες, καθιστούν τους εαυτούς τους ανάξιους να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Παρόμοια και εκείνοι που ζουν μέσα στην αμαρτία. Δεν μπορούν να μεταλάβουν και να απολαύσουν την αθάνατη ζωή στην οποία οδηγεί η Θεία Κοινωνία. Διότι θανατώνται οι ψυχές τους δυνάμεις από το κεντρί της αμαρτίας. Ένας που συζεί, που έχει κάνει πολιτικό γάμο, που πορνεύει, μοιχεύει, δεν μπορεί να κοινωνήσει. Ένας που είναι άπιστος, δεν μπορεί να κοινωνήσει. Ένας που είναι αιρετικός, που έχει πάει με αιρετικούς, δεν μπορεί να κοινωνήσει. Ένας που κρατάει έχθρα και μίσος στην καρδιά του, έστω και για έναν άνθρωπο στη γη, δεν μπορεί να κοινωνήσει. Γιατί σαφώς, όπως τα μέλη του ανθρώπου, όσο είναι δεκτικά της ζωτικής δυνάμεως, δέχονται και την ζωή από την ψυχή, αν όμως σαπίσει ή παραμείνει ξερό κάποιο μέρος του σώματος, δεν μπορεί πια να περάσει σε αυτό η ζωή, επειδή η ζωτική δύναμη δεν περνά στα νεκρά μέλη, έτσι και η ψυχή. Ζει εφόσον δέχεται από τον Θεό τη ζωτική δύναμη. Όταν όμως αμαρτήσει και γίνει ανεπίδεκτη τη ζωτική δύναμη, τότε πεθαίνει ταλέπορ. Όσο και να κοινωνάει, δεν περνάει η ζωή στην ψυχή του, γιατί είναι νεκρωμένος. Πώς είναι ένα ξερό κλαδί στο δέντρο, έχετε δει? Ξερό κλαδί. Δεν περνάει ο χυμός. Πώς είναι ένα μέλος που έχει παθεί γάγκρινα? Μαύρο. Δεν περνάει αίμα, δεν περνάει ζωή. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πεθαίνει και το σώμα, όταν πεθάνει η ψυχή. Και έτσι χάνεται ολόκληρος ο άνθρωπος στην αιώνια κόλαση. Μιλήσαμε λοιπόν και για την τρίτη και τελευταία έννοια του Υπιούσιου Άρτου, ο οποίος είναι για μας τόσο αγκαίος και ωφέλιμος όσο είναι και το Άγιο Βάφτισμα. Γιατί πρέπει να συντηρήσεις το βάφτισμα με τη Θεία Κοινωνία, να συντηρήσεις τη Θεία Χάρη, όπως συντηρείς τη φωτιά βάζοντας ξύλα. Αν δεν βάλεις ξύλα, θα σβήσει η φωτιά και θα ξεπαγιάσεις. Έτσι χρειάζεται η τακτική, η συχνή Θεία Κοινωνία. Θυμάστε την ιστορία από το Γεροντικό με μια γυναίκα που την βιάσανε τα μάγια και της είπε ο Άγιος Μακάριος ότι έχεις 5 εβδομάδες να κοινωνήσεις. Γι' αυτό σε πιάσανε τα μάγια. Δηλαδή οι δαίμονες. Τώρα που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να κοινωνήσουν μήνες και χρόνια, φαντάζεστε πως οι δαίμονες τους έχουν πιάσει. Πώς να μην έχουν κατάθλιψη και ψυχολογικά, και άγχος, και φοβίες, και νεύρα, και χιλιαδιό, και αυτοκτονίες. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτά όλα και πρέπει γι' αυτό να προστρέχουμε συχνά στα Θεία Μυστήρια, να μεταλαμβάνουμε με φόβο και αγάπη τον Επιούσιο Άρτο που ζητάμε στην Κυριακή Προσευχή από τον Επουράνιο Πατέρα μας, μέχρι ότου κρατάει το σήμερον. Μην περιμένεις αύριο, μη λες έχω καιρό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα του διαβόλου. Σου λέει εδώ, αλλά όχι τώρα, αργότερα. Δεν σου λέει μην το κάνεις. Και σου λες έχω καιρό. Δεν έχεις καιρό. Σήμερον. Το σήμερον έχει τρεις σημασίες. Πρώτον, μπορεί να σημαίνει την κάθε ημέρα. Δεύτερον, όλη τη ζωή του ανθρώπου. Και τρίτον, την παρούσα ζωή της 7ης ημέρας που διανύουμε. Στο μέλλοντα αιώνα δεν υπάρχει σήμερον και αύριο. Αλλά όλος ο αιώνας εκείνος είναι μια ημέρα αιώνια. Όσο είσαι λοιπόν σε αυτή τη ζωή, φρόντισε να τακτοποιηθείς. Και θα έλεγα όσο είσαι σε αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε. Την άλλη στιγμή, την επόμενη, δεν ξέρω αν θα την έχουμε. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Κύριος ότι στον Άδη δεν υπάρχει μετάνοια, και ότι ως άνθρωποι μετά το βάσιμο είναι αδύνατο να μη σφάλουμε, μας προτρέπει να λέμε στον Θεό και Πατέρα μας. Και άφεση μην το οφειλείωμα τα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, για το οποίο θα πούμε πρώτα Θεός την άλλη φορά. Το δε Θεοδόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτά για τα δύο θέματα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ορίστε. Η κυρία Παναγιώτη. Ένοχη άγνοια. Ένοχη άγνοια. Έτσι λένε, έχει άγνοια το παιδί, δεν ξέρει. Φταίει που δεν ξέρει. Ξέρετε γιατί φταίει? Γιατί υπάρχει εγωισμός, ο οποίος σου λέει, αφού τα ξέρω, τι να πάω στον παπά, τι να πάω στην εκκλησία, τι να πάω στο κήρυγμα. Καταλάβατε? Και επειδή νομίζει τα ξέρει, έχει άγνοια. Αν δεν μπορεί και έχει λαχτάρα και έχει τις προϋποθέσεις, κοινωνεί. Ναι, σωστό είναι. Σας το είπα και για τους ερημίτες ισχύει αυτό. Άλλο. Ορίστε. Τώρα μην μου κάνετε τις ερωτήσεις εσείς. Αυτό να το μελετήσετε το κείμενο να το βρείτε. Λοιπόν, τα είπαμε, μην τα θέλετε όλα έτοιμα. Πρώτον, είπαμε, είναι ο επιούσιος άρτος γιατί δίνει τη ζωή στο σώμα. Δεύτερον, είναι ο λόγος του Θεού, η δεύτερη έννοια. Και ο τρίτος είναι η Θεία Κοινωνία. Έτσι, αυτά τα τρία. Λοιπόν, έλατε να κάνουμε προσευχή. Ναι, κάνουμε προσευχή και μετά. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου, δικαστής βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφίλα.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.